Ali da se vratimo ovoj, ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a događaje koje su obeležili prethodnu nedelju komentarisat će večeras sa nama Milan Igrutinović sa Instituta za evropske studije. Ostanite sa nama u narednih pola sata.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
Burna nedelja sastanaka, da kažemo, za nama. U samo nekoliko dana delegacije Beograda i Prištine susreli su se prvo u Vašingtonu, pa potom i u Briselu. Mnogo tema jeste negde načeto i dogovoreno, ali ono što, da kažemo, da počnemo od toga američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je rekao da je sastanak završen sa jednim ogromnim pomakom i ogromnim, da kažemo, uspehom i potpisanim sporazumom. Da li biste vi mogli da se saglasite sa njim?
To je pitanje onda za koga je ogroman uspeh. Onaj segment sporazuma koji se tiče Srbije i Amerike, iako to nije baš u formalnom smislu sporazum, je jednom delom vezan za pitanje odnosa sa Kosovom, drugim delom vezan za čitav niz pitanja od bilateralnih odnosa do pitanja na Bliskom istoku koja niko od nas praktično nije očekivao. I da krenemo od kraja, verovatno najveći uspjeh za Izrael, koji je dobio sa dve strane. Podršku s jedne strane, da obećanje Prištine da će oni da pomere takođe tamo ambasadu, uz zauzvrat će dobiti priznanje koje Netanjahu je javno obećao, ali još nije završeno i sad je interno kod njih pitanje kako,
ali
šta da rade.
To
ćemo da vidimo. Dakle, Izrael je najveći pojedinačni pobednik, nije ništa izgubio, može mnogo da dobije. Srbija nešto može da očekuje, prištinska strana takođe sa svoje strane nešto može da očekuje. Dakle, taj prosto set pitanja sa Bliskog istoka je nas je potpuno negde zatekao. Pitanje proglašavanja Hezbolaha u kompletu. Hezbolah, to je jedna reč, to je tamo, znači ne vojno krila, nego Hezbolah kao takvog terorističkog organizacija. Mi smo pre nekoliko nedelja ispratili oko 140 vojnika naše u mirovnoj misiji UNIFIL Ujedinjenih nacija, pa onda imamo jučerašnju onako dramatičnu najavu da ćemo preispitati naše učešće, možda je čak vezano i za moguće bezbednosne efekte, ali to je prosto čisto nagađanje.
Sjemačke države su, misije možda nije obuhvaćena time.
Sjemačke države su dobitnik u smislu da je, ili Donald Trump je na neki način dobitnik u smislu da je on mogao da napravi televizijski na neki način show da je pokazao svoju, kažem, onu vizualnu dominaciju odnosno na predsjednika Vučića i na gospodina Hotija i da prosto nametne neke teme koje su bitne Americi, koje za dve strane zaista nisu relevantne u tom trenutku. I da
jesu
se
li
pokaže...
bili iznenađeni i predstavnik Srbije i Prištine?
Ja mislim da onekle možda jesu. Ja nisam siguran. Mi smo imali nekoliko dana pre puta je predsjednik je govorio da prosto su dobili nacrt tema kojima će se baviti. Nekako smo svi imali da se tiče Kosova,
pretpostavljam, jest.
I one jesu, u suštini se tiču ekonomije i obećanja da će američke ova relativno novo formirana Development Financial Corporation doći u Beograd i otvoriti regionalnu kancelariju ovde, što treba pozdraviti, ali nekako niko nije stekao utisak da će se tamo govoriti o temama, kažem, sa drugog kontinenta, ajmo tako plastično da kažem. Tako da je to negde bilo iznenađenje, možda za njih tamo na terenu nije bilo iznenađenje, ali možda ta vrsta negde zahteva jest ili tema, kako kažem, uključivanja teme LGBT prava u bilateralno se Srbije sa drugim državama.
Ali da li je to sad s diplomatske strane moguće da predsjednik države ode tamo i da ga iznenadi predsjednik druge države?
Kako može da se iznenadi zahtevom, drugo, on nije bio sam,
ipak
je bila tamo, ipak je tamo bila delegacija, on ima, kako kažem, u laičkom smislu puno moće da predstavlja državu, njegov potpis jeste u nekom smislu politički obavezujući za dalje korake. Verovatno su bili zatečeni nekim temama i verovatno su reagovali u momentu kako su
mogli. Pa to ti sa drugim
kontinenta, to je, da. Reagovali su kako smatrali u tom trenutku praktično najbolje moguće, imajući u vidu da bi bilo verovatno gore po našem interesu se vratili bez ikakvog sporazuma iz SAD. Jer osnovna ideja jeste bila i ostala da je sporazum neka vrsta rapšmana između Srbije i SAD u datom trenutku. Što će se tek videti je, kažem, ključna stvar za to, da li će se to otvoriti, nije vezano za Srbiju, nego je vezano za američke izbore početkom novembra. To tek ostavljamo za novembar, ali to je ono pitanje da li će ovaj sporazum imati punog efekta i pune koristi za nas na način na koji malo optimističnije čitanje svega ovoga može da nam nagovesti.
Osim te odredbe o Izraelu, navedeno u dokumentu, nalaze se i druge klauzule koje je teško povezati sad sa procesom normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, a to one uključuju zapravo zabranu upotrebe 5G mreže u Srbiji, opreme koje isporučuju nepouzdani dobavljači, kako su oni, ako nigde nije navedeno da tu izričito Kina, na naravno da se pretpostavlja da je to ona, diversifikovanje izvora energije kao i klasifikovanje Hezbollaha kao terorističke organizacije, što ste vi rekli. Ovo vezano za Kinu je zanimljivo. Da li je ta 5G mreža morala da bude uključena u ovaj sporazum?
Za Ameriku to je vrlo bitno pitanje danas i dnevno političko pitanje kod njih i ako su oni nešto svoje spakovali, nije čudno što je to, ta tema došla na dnevni red. Ona je dosta ovako ambivalentno napisana, untrusted vendor u engleskom regionu stoji, znači nepouzdani partner. Ko će to da kaže? Huawei nije neka beznačajna firma, najveći proizvođač na svetu, ima sve moguće licence sa svih kontinenta i svih zemalja, operiše već deceniju i nešto. I date, za 6 mjeseci, ako američki ambasador dođe u naše ministarstvo spoljnih poslova i kaže hajde da vidimo šta se dešava u Srbiji po ovoj tački koju smo mi potpisali, znate, potpuno legitimno Srbiju kaže, ali Huawei je trusted vendor ili ti poverljiv snabdevač, na legitimno snabdevač, i mi ne vidimo tu problem. Dakle, to je dovoljno violentno. Mislim, ali postoji jedna vrsta političke obaveze Srbije da se o tom pitanju sa Amerikancima treba razgovarati nadalje, i to je pitanje koje na globalnom nivou je postalo jako bitno sa američke države, s jedne strane zbog odnosa sa Kinom, koje je centralno maltene pitanje spoljne politike Amerike danas, ne više Rusija, to više na neki način nije bitno, i ta visoka tehnologija koja, kako kažem, boli već negde američku ekonomiju ili američke političke planere, da oni vide da polako gube primat ili gube dominaciju koju su imali zadnjih decenija, i da je to negde način da oni suzbiju ili uspore rast Kine preko gađanja specifičnih kompanija. Setimo se da su ZTE, koja je državna kompanija, da su stavili pod sankcije pre 2 godine, a oni su polako uvodili sankcije preko zabrane korištenja Google-ovih servisa za Huawei, to kaže, i deca već znaju koje koriste mobilne telefone, kako je to išlo sve. To je s jedne strane, a s druge strane, kod diversifikacije gasa, Srbija može uvijek da kaže, to nama nije problem, mi gradimo onaj interkonektor između Srbije i Bugarske, koji treba da nas poveže sa gasom koji dolazi do Grčke, koji će imati mogućnosti da se poveže sa gasom iz Turske ili da se dopremi brodovima gas, neki tečni gas. Pitanje je cene, mogućnosti kapaciteta, ko će tu šta da koristi, ali to nije nešto što pravi problem Srbiji, ali to gađa podsvesno ili između redova, to manje više jedan red teksta, uspostavljenu vezu od 2008. godine, zapravo prodaju NIS-a Gazprom Njeftu, i jedno uspostavljeno partnerstvo i, kako kažem, praktično smislu saradnju sa Rusijom, i Rusija sigurno je na tu tačku najviše fokusirana, ali kažem, Srbija u suštini radi diversifikaciju gasa kako bi na nekom tržištu sa bilo kim sarađuje postizala mogućnost da postize bolju cenu, ako možete sabljati se više izvora, vi sa onim koje je držao faktički monopol možete postignuti bolju cenu. Dakle, to nije posebno sporna tačka za nas, ali kažem, verovatno Rusiji ona najviše bode oči. Što se tiče Hezbollaha, malo pre smo pomenuli, videt ćemo efekte svega toga. Hezbollah nije pretrano javna organizacija i ne saopštava baš ne znam šta javno. Palestinski ambasador u Beogradu je rekao da su oni uzrmani i pogođeni time, da donekle možda razume, ali da su htjeli malo drugačiju, da su željeli malo drugačiju odluku, i da ih predsjednik treba pokaže kako su rekli, malo više hrabrosti ili malo više otpora prema SAD-u. To je, kako kažem, ipak prijateljska poruka. Znači, oni se sudržavaju od nekih recipročnih mera i prosto hvala im na tome.
Tek ćemo da vidimo šta će da se desi. Sada, kada su u pitanju ta neposredna pitanja u odnosima Srbije i Kosova, Kosovo je pristalo na taj jednogodišnji moratorijum da ne traži više članstvo međunarodnim organizacijama, ali za uzvrat mi smo morali da se obavežemo da nećemo ni mi, da ćemo prestati lobiranje od priznavanja nezavisnosti Kosova. Da li je to fair?
Taj član ima interni disbalans. Mm-hmm. Dakle, Kosovo se obavezuje da neće raditi članstvo u međunarodnim organizacijama. Srbija ne samo da se obavezuje da neće voditi kampanju od priznavanja od ranije, nego da neće sprečavati Kosovo da traži nezavisnost od drugih država. Dakle, ako je to...
Znači, jeste disbalans.
Tako je, disbalans u tom članu. Međutim, mi smatramo da smo, na primjer, gazivo da je prosto definicija pitanja, da smo tu dobitnici veliki. To jeste, kažem, centralno pitanje vodosnabdevanja čitavog Kosova i prosto je veliki ekonomski potencijal. Dakle, onda kad se gleda ukupno taj paket odnosa sa Kosovom, to nije takav disbalans. Ovo je, s druge strane, cijela američka politika, na kraju krajeva i politika Evropske unije donekle, ali pre svega Nemačke ili tih krupnih zemalja, jeste to tiho i gurkanje Srbije ka poziciji, da joj se na kraju kaže, ok, sad je vreme da priznate. I nama negde se stalno taj put kanališe, i ovo je još također jedan sitan način da se mi usmeravamo u tom smeru za godinu, dve ili kada već. Ovo, taj moratorij na godinu je zanimljiv zato što on negde govori da se Americi ne žuri toliko koliko bi ovaj ritam pregovora koji negde Lajčak otprilike propagira da to bude negde mjeseci do kraja godine ili tako nešto, negde postoji sad raskorak u toj očekivanoj dinamici pregovora.
Ali šta ukoliko Trump ne dobije izbore? Da li ceo ovaj sporazum pada u vodu?
Ja nisam siguran da pada vodu, ja sam siguran da demokratska administracija je možda nezainteresovana za pitanje ambasade u Jerusalimu, zato što oni kritikovali Trumpa zbog tih koraka pre dve godine još. Pitanje je da li je zainteresovana za Hezbollah, uopšte pitanje je da li je zainteresovana za taj bliskoistočni paket, ali što se tiče...
I opet s druge strane neće se ni odreći oni tog bliskoistočnog
paketa. Pa neće se ni odreći, ali će ga možda se desiti neka vrsta rekalibracije njihovih interesa i to ne, bude nešto što im možda ne bude bitno da nas ispituju oko toga od početka godine ako se desi da Joseph Biden dođe na mesto predsjednika, ali sve ostale teme su tu. Te dve partije, kažem, republikanska i demokratska, potpuno dele tu vrstu antagonizma prema Kini danas. Njihova politika je potpuno državna, to više nije partijska, to je državna politika oko poželjnosti i diverzifikacije gasa da bi se, kako oni kažu, suzbio monopol Gazproma ili koga već. Tako da ja očekujem da će ceo taj paket mera zapravo važiti, čak i ako se promeni predsjednik. Ono što neće važiti ako se promeni predsjednik, to je ta vrsta i personalnih veza koje su stvorene sa Grenellom, sa senatorom Johnsonom, sa nekolicinom ljudi koji su visoko rangirani u republikanskoj hijerarhiji, koji su, ako gledate medijski i kroz njihovo tvitovanje, mi smo doživjeli da pre neki dan Savjet za nacionalnu bezbednost tvituje Vulinovu izjavu na srpskom jeziku. To je vrlo zanimljiv simbolički gest koji se teško može očekivati od naredne američke administracije bez nekih većih ili dodatnih ustupaka Srbije, tako da u ovom kontekstu snaga s naše strane mi kakvi smo da smo, čini mi se da je prosto Trumpova pobjeda verovatno više odgovara u ovom spoljnom političkom kontekstu, da ne idem sada ideološka pitanja da li je on demokrata, liberal, to da ostavimo po strani. U ovom hardcore političkom pitanju čini se da nama ovakvima više to odgovara.
Danas se navršava tačno 10 godina od kako je Generalna skupština Ujedinjenih nacija prebacila znači nadležnost na Evropsku uniju i tu je Miroslav Lajčak, kao što ste vi rekli, spreman i nada se da bi moglo do kraja godine da se završi ceo proces, a s tim u vezi danas se oglasio i Abdullah Hoti koji je rekao da Beograd i Priština mogu do kraja godine da potpišu taj sveobuhvatni sporazum. Nije li to prebrzo? Da li smatrate da ipak može da se prolongira jer nama u principu više to i odgovara?
Verovatno može se prolongira. Čini se ključno pitanje jedno. Čitav niz tema koje se sad separatno razmatraju, mi ne znamo baš konkretan ishod svakog od tih pojedinačnih pregovora. Šta je ostalo sporno, šta je negde dogovoreno ili šta su teme koje mogu da se obuhvate nekakvim budućim sporazumom. Ako se dođe krajem godine u tačku, da se oko čitavog niza stvari dve strane mogu sporazumeti. Ekonomije, školstva...
Priste sa dinamini Schengen,
znači svašta da. A na kraju ostane samo pitanje eventualnog priznanja u nekoj formi uvijenoj, mislim teško je da bude uvijena forma ili nekakvog miga Srbije da neće da se protivi članstvu Kosova u Ujedinjenim nacijama, ali da ga neće eksplicitno priznati kako na već raznim savjetu sa strane. Evropska unija će biti pred pitanjem da li da to što je urađeno, da li da obuhvati nekakvim novim sporazumom i da kaže hajde da bar ovo završimo i da te odnose podignemo na neki ljudski i pristojni nivo, s čim mi u suštini nemamo problem jer naš spor jeste u suštini samo oko statusa, a ne oko normalizacije tokova života. Naravno da se gomila stvari od nekog pečata, validacije isprave, neke simbolički i važno da li vi priznajete pečat ili ne, ali sve te stvari mogu prevazići na praktičnom nivou. Pitanje će biti veliko za Europsku uniju, mi do sada nismo slali signal sa državnog nivoa da smo spremni na priznanje, čak ni u onoj formi, to je bilo vrlo rezolutno ne, unisono iz svih delova vlasti, prosto niko nije iskočio u tom smislu. Čini mi se da prosto to bilo pretrano optimistično sa strane Europske unije ili zainteresovanih država Europske unije, pre svega mislim na Nemačku i donekle Francusku, da se tome nekako nada. I onda će oni biti suočeni sa pitanjem krajem godine da li će sad sve ovo da propadne, jer su oni rekli ništa nije dogovoreno, nek sve nije dogovoreno, ili ćemo da ovo enkapsuliramo prosto u jedan sporazum koji ne sadrži priznanje, a da to pitanje ostajemo za neki kasniji period. Ja imam jednu tezu, ona je prosto dosta utemeljena. Meni se čini da velike zemlje Europske unije neće primiti Srbiju u Europsku uniju 2025. 7. 8. 30. ako Srbija ne prizna Kosovo. Zato što oni gledaju Kosovo ima svoj put ka Europskoj uniji, to je za njih separatna država i za njih je nepojmljivo da se te dve, kako oni gledaju susedne zemlje, međusobno priznaju, oni to gledaju kao uvoz problema sa Balkanom u Europsku uniju i kako oni mogu zamisliti uopšte da, ne znam, Srbija sutra blokira Kosovo zbog toga.
Ali misle da bi takav stav podržala i ovih pet zemalja koje nisu priznale
nezavisnost. Poenta je što je dovoljno da jedna država to želi i da blokira ceo proces. Ne moraju da se dogovore sve. Evropska unija na mnogo imaju vetokratije. Dovoljno se jedan protivi i da zaustavi proces. Znači Srbija dovoljno se jedna država, pogotovo koja je velika, protivi tome i da kaže ne, to što imate sporazum, to je lepo, ali vi morate te odnose da regulišete potpuno kao da se dvije države. Dakle, i u slučaju nekog mekog, zaobilaznog priznanja, ništa ne obavezuje Bundestag da 2027. godine kažu, naša je odluka suverena, odluka Bundestaga, ne nekog aparatčika ministarstva spoljnih poslova, nego odluka Bundestaga, odluka francuskog senata koji mora sa 60% većinom da potvrdi članstvo Srbije, da ne bi to išlo na referendum.
Prvo mi treba naše susede da ubedimo da treba da uđemo u Evropsku uniju.
I na to kraju, je, da... tako je. Tako da to pitanje, oni se mogu dogovoriti interno da se sad postigne nekakav manji sporazum koji jeste briselski sporazum broj 2, ali sporazum koji možda ne sadrži uopšte klauzulu o svemu tome, da pritisnu Prištinu da ono što je dogovoreno da se to prosto obuhvati jednim sporazumom, da se odnosi donekle dalje relaksiraju, a da nas ostave to da se valja narednih godina kao tema, jer svima je potpuno jasno da od nekakvog brzog uključivanja u Evropsku uniju nema ništa. I Evropska unija sa svoje strane tu propustila. Ona je izgubila s jedne strane i štap i šargarepu, a u ovom smislu šargarepu brzog članstva Srbije u Evropskoj uniji kao jedan glavni motivacioni faktor za nekakvu vrstu i nekakvo obećanje mogućeg priznanja.
Srbija je jasno značila Evropsku uniju kao i evropske integracije kao strateški prioritet zemlje i moramo da uskladimo i spoljnu politiku sa njima. E sada ono što jeste zanimljivo ovih dana, to je taj pritisak takozvani Evropske unije na našu vojsku, to je bezbednost, da obustavimo sve vojne vežbe sa drugim članicama evropskih zemalja, a među njima i Belorusija, o kojoj smo mi osudili baš u skladu, sa preporukama Evropske unije. Koliko to pravi problem Srbiji? Da li su ti pritici stvarno morali da dovedu do ovoga da staju moratorijum 6 mjeseci na održavanje vojnih vežbi?
To je pritisak, to je prosto jedan diplomatski poziv. Zašto to radite? U trenutku kada se dešava, kada su bili izbori u Belorusiji, koji su bili, ipak ćemo složiti, prosto neregularni, kada se hapse pripadnici opozicije, kada ljudima koji su se kandidovali kao opozicijski kandidati nije bilo dozvoljeno da se kandiduju uopšte. Dakle, jedna vrlo rovita situacija. Kada smo mi pred nedelju se pridružili sankcijama Evropske unije Belorusiji i onda postoji ta vojna vežba Slovensko bratstvo koja je već tradicionalna, koja se svake godine održava.
Tako je, već su naši pripadnici bili
tako tamo. Je. I prosto sad je to pitanje naše interne institucionalne usklađenosti. Da li je tu bilo dovoljno koordinacije, da li je neko rekao ma nema veze, idite na vojnu vežbu, ili niko nije rekao nemojte da idete. To je sad nama jako teško da znamo. Dakle, moguće da je bilo s naše strane to, kažem, manjkavosti u koordinaciji vlade. Vlade na kraju krajeva i tehničke pitanje sad kako to nije mi lako da proceni kako to funkcioniše kod njih, ali taj pritisak prosto nije začuđujući. Prosto Belorusija je sad postala centralna tema odnosa prema istočnoj Evropi u cjelini i prosto taj poziv nije začuđujući. E sad, naša reakcija je zanimljiva zato što se s jedne strane kaže oslanjamo se na vojnu neutralnost, se kaže sa 6 mjeseci nećemo ni sa kim da pravimo vojne vežbe, što zanimljivo za 6 mjeseci daje Srbiji da resetuje tu praksu vojnih vežbi i da odluči da li će da nastavi sa jednima, sa drugima, sa svima pomalo, da se vrati na staro, ili će potpuno da suspenduje, na primjer, sa Belorusijom vojne vežbe, a ukoliko se odluči da je to probitačno, a to nas vraća na onu vrstu rapršmana sa Sjedinjenim Američkim Državama, ko će da pobedi kod njih na izborima i kako će zapravo odnosi i spoljna naša politika da izgleda za 6 mjeseci.
Ali zanimljiva je bila reakcija Moskve. Oni su rekli da oni ne povezuju tu odluku sa pritiskom na zemljama Evropske unije. Da li je to možda negde, da li oni traže možda neki, da kažem, izgovor ili nešto što se dešava iza svega toga? Pitam zbog toga što ako usklađujemo spoljnu politiku zemlje sa Evropskom unijom, da li je sljedeće posle ovoga na redu sankcije Ruskoj federaciji?
Ti pozivi su stalno tema. Dakle, od 2014. godine gro naše neusklađenosti u onom, kako se, numeričkom smislu, kako se to često kaže, da li je to ona varirala, je bila je 90 nešto posle 2012-13. godine, sad je pala na 50%. To je nekoliko desetina godišnje se stigne tih poziva za usklađivanje. Gro naše neusklađenosti se odnosi na teme odnosa sa Rusijom i sa Kinom. Poneko povezano pitanje kada se mi usklađujemo sa Ruskom federacijom zbog globalnih diplomatskih odnosa, da ne ulazimo sad naravno u detalje. Sad, sankcije Rusiji nisu jedno pitanje. One su, to postoji nekoliko niza sankcije mere i onda zapravo sankcije Rusije vama stignu godišnje u 3, 4, 5, 6, 7 posljednjih pitanja, onda u procentima to izgleda jako veliko, a zapravo Srbija se ne usklađuje u suštini samo sa pitanjima koje su vezane za Rusiju i za Kinu. Zbog prosto poznate politike od 2008. godine i podržite globalne podrške koje je Srbija tražila oko nepriznavanja kosovske nezavisnosti i prosto podrške Ujedinjenim nacijama, to je već kažem tradicionalna stvar, to nam je jasno. Dakle, naša neusklađenost jeste vezano za Rusiju i Kinu. Ono što je američka motivacija, više nego europska, američka motivacija iza bilo kakvog dogovora Beograda i Prištine, a u suštini šta bi oni volili da vede, naravno to je priznanje, nije kvalitet samog sporazuma. Njih to toliko ne zanima. To će Evropska unija morati se baviti tim detaljima. Zato je deo administracije njihove bio i otvoren za jednu temu razgraničenja, zato je bilo vrlo fleksibilno oko toga šta može se uraditi. Za njih je to glavno pitanje, ako Srbija slučajno to prizna i to se pitanje završi, Rusija više nije potrebna Srbiji. Odnosno, Srbiji nije potrebna ta vrsta ruske usluge na međunarodnom nivou i sad se onda kaže 6 mjeseci kasnije, godinu dana kasnije, sad je vrijeme da se uskladite u potpunosti sa politikom Evropske unije i onda neke sankcione mere, sankcije prema pravnim licima, prema fizičkim licima. To je negde američka logika je ta, znači jedna globalna. Evropska unija nije toliko zainteresovana jer ona na neki način finansira kroz razne projekte pomoći.
Ajde da napomenemo da poglavlje 31 koji se odnosi na spoljnu politiku i bezbednost nije ni otvoren.
Jedno od čudovatijih poglavlja, ono nije otvoreno nikad. Srbija nije dobila ni usaglašen zapisnik sa strane Evropske unije od 2014. godine. S druge strane, to jeste tema o kojoj se stalno priča. Mi smo nekoliko stvari radili na tom planu od saradnje sa Evropskom obrambenom agencijom. Mi šaljemo našu vojsku u vojne misije Evropske unije. U prvoj polovini 2020. godine naša jedinica je bila deo borbene grupe Evropske unije koja je, kako je kažem, bila na braniku Evropske unije. Mi smo na neki način doneli smo pre dve godine zakon o merama ograničavanja, dakle kako bismo pratili te mere restrikcije i sankcije koje mi uvodimo sve to, ali to poglavlje formalno nije otvoreno i tu postoje dve škole mišljenja. Neki kažu da je to nije otvoreno da nas ne bi pritiskali još dalje sa spoljnom politikom i da mnogima to nije bitno. I ako pogledamo sad ovu novu metodologiju oko pristupanja Europske unije, spoljna politička pitanja su ostavljena za kraj. Dakle, to je negde sitna ta poruka između redova, nije nama toliko bitna vaša spoljna politika. I meni se čini da je to u Beogradu dosta dobro pročitano i da zato mi dajemo sebi ponekad se čini i previše manevarskog prostora, da prosto se igramo između tih velikih sila i da pravimo neke zaokrete i čudnote, ali se čini da oni nisu pretjerano zainteresovani za našu spoljnu politiku. Ponekad ih naravno iritira s jedne strane neka simbolika, a s druge strane sad rovite situaciju u Belorusiji, kada su pre svega Poljska i Litvanija kao susedne zemlje vrlo, vrlo fokusirane na pitanje šta se dešava u Belorusiji, na pitanje političkih izbjeglica na kraju krajeva iz Belorusije. Njima nije problem da kroz institucije Europske unije to pitanje podignu na viši nivo i da prosto izvrše pritisak koji je potpuno u skladu s njihovim interesima, ali na kraju krajeva u skladu sa politikom Europske unije. I onda mi jesmo stalno suočeni s tim normativnim pitanjem, jeste li vi strateški predeljeni za to i šta vas briga sad tamo neka Belorusija, pustite vojne vežbe, to je potpuno nebitno, držite se onog mainstreama koji se sami sebi zacrtali.
Namjerno sam negde za kraj ovog dela razgovora ostavila i pitanje telefonskog razgovora Aleksandra Vučića i Vladimira Putina, to je možda da sublimiramo sve ovo što smo do sada pričali. Znači, razgovori u Briselu, razgovori u Vašingtonu, čak i neotkazivanje ovih vojnih vežbi. Navodno je razgovor tekao, Kosovo je bilo glavna tema, međutim ono što jeste zanimalo sve nas, a to šta će predsjednik Vladimir Putin poručiti našem predsjedniku, a dobili smo kao i do sada negde izjavu koja kaže podrazumevamo i podržavamo ono sve što Srbija želi i kompromisno rješenje za Kosovo koje treba da se potvrdi na kraju u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Da li ima negde priče šta bi moglo da bude možda iza ove izjave?
Meni se čini da je Rusija u određenoj vrsti iščekivanja odnosno na Srbiju, iščekivanju raprošmana sa Amerikom koji se dešava zadnjih nedelju dana i da se vidi dokle će to da ide, a s druge strane formiranje vlade u Srbiji i mislim da je predsjednik Putin kad je prošli put to bilo, je jedno eksplicitno rekao da bi bilo dobro da ljudi koji su bliski ovoj Rusiji budu deo vlade, što je, kako kažem, potpuno vrsta izražavanja svog interesa i potpuno jasna stvar.
Što vjerojatno radi i Amerikanci.
Tako je, naravno. Da. Tako da mislim da su oni u iščekivanju sad i bez pretjeranog zaletanja. Mi smo vidjeli sad ono tumačenje one slike koju je Marija Zaharova okačila, pa neka vrsta reteriranja u razgovoru sa ministrom Lavrovim. Dakle, jedna vrsta sitne simbolike, ali opet hladnije glave koje prevladaju i kažu ne, sve je okej, ali u suštini se daje Srbiji vreme da pokaže šta misli i šta želi da uradi, dokle će da ide u tim svojim koracima, da bi se neka vrsta preciznijeg taktičkog podešavanja Rusije mogla videti. Kažem, zavisi s jedne strane od toga odnosa sa SAD, a s druge strane zavisi naravno od formiranja vlade u Srbiji.
Da se vratimo na formiranje vlade sada i u Crnoj Gori. Znam da pratite i tamošnju situaciju. Dakle, tri opoziciona lidera potpisali su koalicioni sporazum, mnogi su ga osudili, sada postoje tačke. Nova demokratska vlast neće nastaviti sve međunarodne sporazume, neće okrenuti leđa ni Evropskoj uniji, ni NATO-u, zastavu grbi himnu neće menjati, neće povući priznanje kosovske nezavisnosti. To su negde ključne tačke, manjine naravno će biti, pozvali su u vladu, ali naišao je jedan taj ugovor, sporazum je naišao na osudu dela javnosti koji su očekivali upravo suprotno svemu tome.
Tri partije su u suštini ostale verne onom prepletu interesa i prepletu javnih svojih, kažem, motivacionih nastupa tokom predizborne kampanje. Podsjetimo zapravo sa ove, kažem, srpske strane priče, to je, stvari se jesu zahuktale nesrećnim zakonom o slobodi vjero i jeste, da. Koji je stravično posto podigao jednu tenziju u društvu, ali s druge strane je motivisao srpske stranke ili prosrpske stranke, kako god ih zvali, da se prosto mobilišu politički, da se mobilišu, da steknu jedan glas i na kraju krajeva, kaže, izvoju izbornu pobedu prvi put po sletu, koliko
30 godina.
Ili 75 da, godina, neko da, će reći.
Neko će reći.
To je s jedne strane. S druge strane, na tom fonu nije bilo tema oko članstva u NATO paktu, oko priznanja Kosova, to su teme bile zaista sklonjene u stranu. S jedne strane, mnogi nisu hteli da ih potežu, a, iako im smetaju. Podsjetimo se kako je premijer Duško Marković pre, kada su oni govorili, kako rekao, pa da, mi znamo da je 85% stanovništva protiv, ali mi smo to uradili.
Da, tako.
To se tiče i spoljne politike Crne Gore i, kaže, neki upliv sa naše strane u Srbiji je tu, kaže, legitima samo do neke mere. Nama se to svakako ne sviđa i to je što, kaže, nas i povredilo i sjetimo se da je ambasadorka Vojvodić bila proterana iz Srbije 2008. godine. Jedna od redkih reakcija tog tipa je bilo ustanovljen prema Crne Gori, ali, kažem, oni su ipak ostali verni glavnim temama u kampanji i zbog kojih su na kraju krajeva i pobedili. Mene lično malo razočarao što nije bilo teme, nije prosto eksplicitno naveden ukidanje ili amendiranje zakona na način koji uklanja prosto sumnje u namere donosilaca zakona da otmu imovinu ili šta su već da prave državnu crkvu ili šta je već DPS na svom kongresu prošle godine najavljivao. Neke teme su mogle biti navedene koje u suštini nisu sporne, vidimo po izjavama svih zapravo učesnika sve tri grupacije koje su nejednakih snaga sve to, ali ovo je jedan, kažem, taktički kompromis u trenutku kada se malo šta zna o Crnoj Gori, kada mandati još nisu verifikovani, kada svi još uvijek strahuju da li će biti preletanja, da li će biti kupovine mandata u režimu koji je...
Strahujete li vi da bi moglo to da se desi ipak?
Ja mislim da ne, ne bi me čudio pokušaj, ali mi se ne čini da će, da može biti uspešan.
Pogotovo što je Milo Đukanović najavio prvo formiranje svoje vlade, bili su pregovori isto u vezi sa tim,
ali su sutradan i inostrani faktori su reagovali, ok, izbori su to, jasno je ko je dobio, idemo dalje.
Pa čak mu i Ranko Krivokapić rekao da njegovi mandati nisu njegovi, tako je.
Tako da ne bi me čudio pokušaj, ali mislim da bi taj pokušaj ispao trapav i da ta osoba bi jako teško politički funkcionisala u Crnoj Gori u tenzičnoj situaciji koja se zadnjih mjeseci tamo pokazivala, tako da to ne očekujem. Ali i kad se formira, hajde da kažem, vlada od 47 poslanika opozicije, može se desiti da bude neka manjina bošnjačka ili albanska, ali mada svi govore sad da neće, ali vidjet ćemo kako će to vreme da pokaže. To će biti jedna vrlo tenzična kohabitacija sa funkcijom predsjednika, koja je doduše jako slaba, da ne kažem, kako mi dovoljno kažem, kao engleska kraljica, ali ustavno je vrlo, vrlo slaba, ali ostaje pitanje kako će oni funkcionisati, da li će to biti, kako se to kaže, ekspertska ili politička vlada, po znacima navoda.
A kako sad to izgleda? Sudeći po svim izjavama uoči formiranja vlade, bilo je ekspertska. Međutim, evo sada dobijamo da neće biti ekspertska, već
politička. Meni se čini politička. Da teško može bude, ne samo ekspertska, nego da može bude većinski ekspertska, to mogu biti stručni ljudi, ali ti stručni ljudi moraju imati debelu političku podršku.
Očekujete li vi sad nekog od Andrije Mandić, Nebojša Medojević, nekog iz DF-a da bude ministar u toj vladi ili neki potpredsjednik, recimo?
Pa možda neko iz vrha DF-a, ali oni su jako fokusirani na pitanje, kako im kažu, demontaže sistema, znači tog aparata sile.
To je prioritet, da.
Jeste, to je prioritet i to su te sitne stvari koje nisu nama baš tako vidljive, ni meni u suštini, ali i one će lomiti neka personalna rješenja tu. Biće jako bitno da svaki ministar, pogotovo na tim kritično važnim sektorima, bude neko za koga cela administracija po dubini zna da iza njega stoji politička sila i da, kako da kažem, ljudi koji su radili svoj
pričamo
posao...
Pričamo o ministru pravde, recimo. Tako,
ministar pravde, ministar policije, policija, direktor policije. Za neke stvari tu nije dovoljno 47 poslanika. Mm-hmm. Za promjenu tužioca treba čim se 48 poslanika, što već vam usložnjava čitav posao.
Dakle, konačno da izađu iz tako, te... Kažem,
ulazi se u period tezične kohabitacije, koja je u suštini posve neizvesna za bilo kakvu demokratizaciju dalje ili pluralizaciju na kraju krajeva političkog života tamo. A kamoli za remont državne administracije po dubini, ne sad, ne znam kakvu čistku staljinističkog tipa, to bi bilo naravno besmisleno, ali za jednu vrstu provetravanja koje je normalno na kraju krajeva u bilo kojoj demokratiji, kada se promijeni vlast, neće svako naravno napuštati svoju poziciju, ali za prosto čitav niz stvari koje se dešavaju u Crnoj Gori zadnjih godina, razne afere, od one afere koverte za gradonačelnika Mugošu, pa i mislim onaj famozni slučaj ili državnog udara fantastični, koji ima svoj polusudski epilog, nisu još završeni slučajevi.
Tako je.
Tako da tu gomila stvari koje su vrlo ozbiljni problemi koji su napravljeni i kako ste vi ljudi koji su tu personalni umešani, gomila ljudi će morati biti sklonjena, ali za to vam potrebni ljudi koji bilo eksperti, bilo političari, moraju svi podobini znati da iza njih stoji politička snaga koja je dobila izbore. Od nekog eksperta koji je doveren sa strane i nema ugled, nema zaleđinu, se ništa ne može očekivati u tim okolnostima.
Dobro, ali mandatar?
Pa vjerojatno Zdravko Krivokapić. Pa ja mislim da je prosto bilo bi veoma veliko čudo, ali mislim da je na terenu niko nije raspoređen.
Gde biste rasporedili Dritana Bazovića i Aleksu Bečić?
Verovatno prvi potpredsjednici vlade ili drugi potpredsjednici vlade, uz neki možda specifični portfelj ako je neko od njih više zainteresovan, prosto ne bih nagađao, ali oni će svakako morati biti, kako kažem, zadovoljeni na taj način. Za ostale iz Demokratskog fronta to je sad teško reći, jer oni mogu i remontovati ministarstva, podeliti neka ministarstva, podeliti, napraviti više ministarstava, tako da videćemo kažem, oni su otvorili opcije za manjine, može se desiti da neko od njih uskoči, ne bih se pretjerano iznenadio, ako su do sad bile najave tvrde da neće, ali znate, kao u većini zemalja na Balkanu, manjine se ipak drže vlasti, zato što vlast je tako, ima novac i koje može da vam završi one stvari koje vas zapravo interesuju, tako je u Srbiji, tako je u Hrvatskoj, tako je na neki način u Makedoniji. Ovo je bio zaista specifičan slučaj i one bi u suštini radile u korist svoje štete.
Radio Sputnik.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš gost bio je Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije. Za tonsku realizaciju ove emisije bio je zadužen Zoran Erkić. Prijetno večer.